Last semaine finigis la dexesa internacia violonista concurso de Henryk Wieniawski. La jurio attribuis tri cefain premioin cae tri egalerangain distingoin. La unuan premion gainis Hina Maeda el Japanio, la duan Meruer Karmenova el Kazahio cae la trian Qing Zhu Weng el Chinio. Distinguita estis Hana Chang, representanta Japanion, Singapuron kai Usonon, Jane Hyojin Cho kai Dayun Yu, ambau el la Suda Koreio. La nuniara concurso estis rekorda laŭ la vidpunkto de multnombra aliĝo. Por la antaŭelektoj anoncis sin 212 violonistoj, alsendinte por priaŭskultado po kvar komponaĵoj sen munto kaj sonprilaboro. La candidatoi ne povis superi la 31 vivojaron. La jurio invitis al la concurso 41 personoin, sed la concurson partoprenis 31. La plei iuna havis 16 jaroin, la plei agia 29. La laureatoi de la nuniara concurseldono jam presentis la unuain concertoin, da ciui estos 30 en Pollando cae exterlande. Hina Maeda concertos cun orchestroi en Europo, en la landoi de Azio, ambau Americoi cae Africo. La concurso de Henryk Wieniawski estas la plei malnova cae unu el la plei prestigiai internaziai violonistai concursoi en la mondo. La unua ocasis en 1939. Ecde 1952 gi estas organizata ciun kvinan jaron en Poznano. Inter giai laureatoi estis interalie Jeanette Neveu, David Oistrakh cae Ida Händel.